Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Human Rights Watch təşkilatı bəyan edib ki, Avropa Birliği Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan insan hüquqları ilə bağlı tərəqqiyə nail olmağı tələb etməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi növbəti illərdə Azərbaycana 15 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş bildirib. Bugün Rusiyanın Vologda regionunda Baltik dənizinin altından Rusiyadan Almaniya və başqa qərbi Avropa ölkələrinə təbii qaz ötürəcək qaz kəmərinin tikintisinin açılışı olub. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradəyi deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər beynəlxalq ictimaiyyəti hövsələdən çıxardıb. Gəncə sakini Xoşqədəm Həmidova qəzetlərin yazdığı kimi Gəncə şəhər polis şöbəsində ona işgəncə verilmədiyini deyib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda havanın dumanlı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağış olacağı ehtimalı var. Efirdə xəbərlərdir. Human Rights Watch təşkilatı bildirir ki, çərşənbə axşamı Brüsseldə nazirlər səviyyəsində keçiriləcək görüşlərdə Avropa Birliyinin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan insan haqları sahəsində konkret tərəqqinin əldə edilməsini tələb etmək üçün unikal imkanı olacaq. Avropa Birliyi bu üç ölkə ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq müqavilələri bağlayıb və hazırda bu dövlətlərlə əməliyyat planları üzrə danışıqlar aparır. Bu planlar insan haqları da daxil olmaqla bir sıra sahə ölkələrdə tərəqqi edilməsi üçün konkret standartlar müəyyən edəcək. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdıracaqlarını vəd etmişlər. Amma Human Rights Watch bugünkü bəyanatında deyib ki, bir sıra sahələrdəki kiçik tərəqqiyə baxmayaraq, hər üç ölkədə insan haqlarının pozulması davam edir. Mövzunu Rövşən Qəmbərov davam etdirir.
Human Rights Watch beynəlxalq insan hüquqlarının müdafiə təşkilatı hesab edir ki, Avropa Birliyi insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli üçün Azərbaycana təzyiq eləməlidir. Gələn həftənin əvvəli Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan nümayəndələri arasında Avropa qonşuluq siyasətinin müzakirəsi olacaq və Human Rights Watch istərdi ki, bu siyasət çərçivəsində Azərbaycanın öz üzərinə götürəcəyi öhdəlikləri əhatə edən fəaliyyət planına işgəncə söz azadlığının məhdudlaşdırılması və insan hüquqları ilə bağlı problemlərin həlli haqqında da konkret istiqamətlər və icra qrafiki daxil edilsin. Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa Birliyi ilə iqtisadi, ictimai və mədəni sahədə əlaqələrinin inkişafı həmin öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsindən asılı olacaq və Human Rights Watch hesab edir ki, bu Avropa Birliyinin əlində insan hüquqlarının inkişafı üçün Azərbaycana mühüm təsir vasitəsi ola bilər və birlik bu ələ düşməz fürsətdən istifadə eləməlidir. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner deyir ki, onların belə bir qənaətə gəlməsinin səbəbi Azərbaycanda insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması hallarının geniş yayılmasıdır.
I think the parliamentary elections in November.
Məncə burada keçirilən parlament seçkiləri Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması hallarının nə dərəcədə geniş yayıldığını göstərən bir nümunə oldu. Seçkidən əvvəl yerli hakimiyyət orqanları və polis ölkənin hər yerində müxalifətə və deputatlığa namizədlərə təzyiqlər etdi. Bu pozuntular hətta seçkilərdən sonra da davam elədi. Polisin fəaliyyəti beynəlxalq standartlara uymadı, o cümlədən istintaqın aparılması və həbsə alınan vətəndaşlarla davranmaq məsələsində.
Human Rights Watch təşkilatından Matilda Bogner. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə Human Rights Watch-un Avropa Birliyinə Azərbaycanla bağlı tövsiyələr verməsini yol verilməz sayır.
Bu tipli təşkilatların ayrı-ayrı ölkələrin fəaliyyətinlə bağlı, xarici siyasətinlə bağlı tövsiyələr verməsi, xüsusilə üçüncü tərəfə tövsiyə verməsi əlbəttə yol verilməzdi. Mən hesab edirəm ki, bu tipli məlumatlar və belə tövsiyələr, belə təkliflər hazırlamaq açığı həmin təşkilatın bizim ölkənin daxili işlərinə qarışması kimi səciyyələndirilməlidir.
Müstəqil ekspert Ərəstun Orçulu isə Human Rights Watch-un Avropa Birliyinə verdiyi tövsiyələrə normal baxır. Onun fikrincə, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması faktları var və onların aradan qaldırılmasına çalışan beynəlxalq təşkilatların hərəkətlərində bəd niyyət axtarmaq düzgün deyil.
İnsan haqları məsələsi heç bir dövlətin daxili işləri ola bilməz. Çünki bu, ümumbəşəri dəyərlərə söykənən ümumbəşəri dəyərlər məsələsidir və bu dəyərlərdə heç kimin öz standartları ola bilməz.
Bu da müstəqil ekspert Ərəstun Oruçlunun fikirləridir. Human Rights Watch təşkilatı son açıqlamasında bildirir ki, o, işgəncə və insan haqlarının pozulması ilə bağlı problemlərin həlli üçün Avropa Birliyinin Gürcüstana və Ermənistana da təzyiq göstərməsini istərdi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dekabrın 12-sində Bakıda Avropada qonşuluq siyasətinə dair müzakirələr başlayır. Müzakirələrdə Azərbaycanın üzərinə götürəcəyi öhdəliklər müəyyənləşəcək. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Tahir Tağızadə verib. O deyir ki, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Bakıda başlanan danışıqları dekabrın 13-də Brüsseldə keçiriləcək görüşlə davam etdirəcək.
Ayın 12-si bura gəlirlər Avropa İttifaqından. Ayın 13-ü olacaq Brüsseldə Avropa İttifaqı, Azərbaycan Respublikası Əməkdaşlıq Şurasının iclası və bir neçə gün ondan sonra Avropa İttifaqının nümayəndə heyəti gələcək bura.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Avropa qonşuluq siyasətinə dair müzakirələrin paralel aparılmasını müsbət dəyərləndirdiklərini bildirdi. Cənab Tağzadə deyir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın daha yüksək səviyyədə qurulmasına çalışır. Bu təşkilatla münasibətlərin qurulmasında Azərbaycanın Kiprlə münasibətlərinin maneə olması barədə deyilənlərə gəlincə, Tahir Tağzadə bildirir ki, Türk Kipri ilə yalnız işgüzar əlaqələr olub və qarşılıqlı səfər də eyni xarakter daşıyıb. Bir müddət əvvəl Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Yunan Kiprinin nümayəndələri də Bakıya səfər etmişdilər. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu səfərində Avropa qonşuluq siyasəti məsələsinə dəxli olmadığını bildirib. O deyir ki, Yunan Kiprini təmsil edən qonaqların da səfərləri işgüzar xarakterli olub. Bakıdan Jailə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bugün Rusiya və Almanya rəsmiləri Baltik dənizinin altından Rusiyadan Almanya və başqa qərbi Avropa ölkələrinə təbii qaz ötürəcək qaz kəmərinin tikintisinin başlandığını elan ediblər. Mərasimdə Rusiya Baş Naziri Mikhail Fratkov, Almaniyanın İqtisadi və Texnologiyalar Naziri Mikhail Glos və Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Miller iştirak ediblər. Mərasim Rusiyanın Vologda regionunun Babayev şəhərində keçirilib. Mərasimdə cənab Fratkov deyib ki, kəmər Avropada enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu kəmər qaz təchizatını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıracaq və bunun sabitliyi üçün şəraitlər yaradacaq. Əslində bu layihə iştirakçısı olan ölkələrin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Əlbəttə ki, tranzit ərazilərinin az olması öhdəliklərin yerinə yetirilməsini ucuzlaşdırır. Mikhail Fratkov. Uzunluğu 1200 kilometr olan kəməri Gazprom və Almaniya şirkətləri tikəcək. Borunun 2010-cu ildə işə salınması planlaşdırılır. Layihənin dəyəri 4,7 milyard dollara yaxındır. Nobel Sülh Mükafatının lauriyatı Məhəmməd Əl-Baradei bugün deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər beynəlxalq ictimaiyyəti hövsələdən çıxardıb. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Əl-Baradei bu sözləri Oslo'da deyib.
We have been working with the Iranian authorities to...
Biz İranın nüvə proqramının miqyasını və təbiətini araşdırmaq üçün İran rəsmiləri ilə işləyirik. Biz Tehranın keçmiş gizli nüvə proqramı ilə bağlı bir çox məsələləri bərpa elədik. Amma proqramın bəzi vacib hissələri hələ də aydınlaşdırılmalıdır. Mən İranı mümkün qədər fəal və şəffaf olmağa çağırıram. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət 3 ildən sonra bu proqramın təbiəti ilə bağlı hövsələdən düşüb. Əl-Baradei ümid etdiyini bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər gələn il aydınlaşacaq. O, həmçinin Avropa ölkələrini İranla danışıqları davam etdirməyə çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ikinci dünya müharibəsi zamanı Holokost hadisələrini sual altına alaraq Yahudi dövlətinin Avropaya köçürülməsini təklif edib. Cənab Əhmədinəcadın İslam Konferansı Təşkilatının sammitində söylədiyi bu sözlər dünya ictimaiyyəti tərəfindən pislənilib. Xatırladaq ki, oktyabr ayında Mahmud Əhmədinəcad İsrailin yer üzündən silinməsinə çağırmışdı. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın İslam Konferansı Təşkilatının yığıncağında səslənən son şərhləri dünya liderləri tərəfindən pislənib. O deyib ki, Avropa ölkələri 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Alman nazistlərinin milyonlarla yahudiləri qırğına verdiyini iddia edir. Doğrudur, biz bu iddiaya inanmırıq, amma tutalım Avropalıların dedikləri doğrudur. Onda gəlin siyonistlərə Avropada, Almaniyada ya Avstriyada torpaq verir. Buna biz də tərəflər olarıq. Prezident əlavə edib ki, yahudilər Avropada ədalətsizliyə məruz qalıblarsa, buna görə fələstinlər niyə əziyyət çəksin? İsrailin Xarici İşlər Naziri Silvan Şalom hesab edir ki, Mahmud Əhmədinəcadın həmin mülahizələri İranın İsraili məhv etmək niyyətindən xəbər verir.
European countries and the Russians.
Avropalılar və Ruslar Amerikalılara qoşularaq İranın nüvə proqramı məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tapşırmalıdır. Bunu nə qədər tez etsələr, o qədər yaxşı olar.
And the sooner, the better.
Amerika hökuməti bildirib ki, İran prezidentinin həmin şərtlərindən aydın olur ki, Vaşinqton İrana nüvə silahını niyə qadağan etməyə çalışır.
These latest remarks, which we've seen reports of,
bu həm dəhşətli, həm də ləyaqətsiz sözlərdir. Əlbəttə, bunlardan nə bizim, nə də dünya birliyinin qalan üzvlərinin İranın birliyin etibarlı üzvü ola biləcəyinə dair ümidlərimiz artmadı.
Is prepared to engage as a responsible member of that community.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erilli. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bir ay əvvəl baş assambleyada Yahudi qırğınlarının tarixi fakt olaraq inkarını məhkum edən qətnamə qəbul olunduğunu xatırladıb. Avropa liderləri həmçinin İran prezidentinin təhqiramiz şərtlərini pisləyiblər. Bəzi təhlilçilər yaxın şərqdə Fələstin probleminin çox mühüm olduğunu qeyd edərək, İran prezidentinin bu qəbuldan olan sözlərinin müsəlman aləmində rəğbətlə qarşılandığını deyir.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Rusiyanın İnquşetiya Respublikasında təhlükəsizlik qüvvələri regionun yaraqlılardan təmizlənməsi üçün geniş miqyaslı əməliyyata başlayıblar. Rusiya mediası bildirir ki, şəhərlərdə və kəndlərdə sənədlərin yoxlanılması aparılacaq. Əməliyyatda polis və Daxili İşlər Nazirlərinin qoşunları iştirak edəcəklər. Dünən Respublikanın Malqobek rayonunda ötən il polis hədəflərinə hücum etməkdə şübhəli bilinən yaraqlı həbs edilib. 2004-cü ilin iyun ayında Nazran şəhərində Daxili İşlər Nazirliyinin binasına və Respublika üzrə digər polis məntəqələrinə hücumlar zamanı 79 nəfər, o cümlədən 43 polis və təhlükəsizlik əməkdaşı qətlə yetirilmişdi. Əfqanistan NATO-nun sabitliyi qoruyan qüvvələrinin missiyasının genişləndirilməsi barədə Şimali Atlantika Alyansının qərarını alqışlayıb. Dünən NATO-nun Xarici İşlər Nazirləri sözü gedən qüvvələrin missiyasını Əfqanistanın cənubuna dək genişləndirmək üçün bu qüvvələrə 6000 əlavə qoşun verilməsini qərara alıblar. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, bu addım ölkədə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Boşaldılmış yerlərə keçiriləcək, təkrar seçicilərdən də imtina edək, parlamentdə iştirakdan da imtina edək.
Müxalifət harda olmalıdır, küçədə yoxsa parlamentdə? Əgər nə parlamentə qoyularsa, nə də küçəyə, onda nə eləməlidir? Legitim hesab etmədiyin parlamentdə gedib oturmağa dəyərmi, yoxsa bunun bir-birinə dəxli yoxdur? Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Qayıdaq Azərbaycana. Gəncə sakini Xoşqədəm Həmidova qəzetlərin yazdığı kimi şəhər polis şöbəsində ona işgəncə verilmədiyini deyib. Qəzetlər Xoşqədəm Həmidovanın və onun oğlunun noyabrın 6-sında Gəncə şəhər polis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Kükəroğlu Qasımovun işgəncələrinə məruz qalması haqqında yazmışlar. Noyabrın 16-sında Gəncə şəhər prokurorluğu Kükəroğlu Qasımov haqqında cinayət işi qaldırıb. Kəpiran Dilavə verir.
Gəncə şəhər sakini Xoşqədəm Həmidova və onun vəkili Cəmal Bağırzadə bugün keçirdikləri mətbuat konfransında dedilər ki, mətbuatın yazdığı kimi heç də Xoşqədəm Həmidova Gəncə polisində təhqirə və işgəncəyə məruz qalmayıb. Xoşqədəm Həmidova deyir ki, noyabrın 6-sında doğrudan da onun oğlu Eşqin Həmidov oğurluq ittihamına görə həbs olunub, o da buna görə polis şöbəsində ifadə verib, ancaq ona işgəncə verməyiblər.
Mənə heç bir təzyiq olmadı. Sadəcə olaraq deyirsiniz nədir? Burada mənim ləyaqətim xatdalanıb. Olmayan söhbətləri niyə yazırlar? Bu açıqlıqda olmayan şey, belə diyalogu verirsən.
İndi Xoşqədəm Həmidova qəzetlərin onun işgəncəyə məruz qalması haqqında yazdıqlarına görə özünü zərər çəkən sayır və qəzetləri məhkəməyə verəcəyini deyir. Xoşqədəm Həmidovanın və oğlunun noyabrın 6-sında Gəncə şəhər polis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Koroğlu Qasımovun işgəncələrinə məruz qalması haqqında ilk olaraq Azarlıq qəzeti yazmışdı. Bu qəzetin baş redaktoru Gəlməz Sahidov deyir ki, qəzetin yazdıqları doğrudur.
Ola bilsin, bu adamlara o qədər ciddi təzyiqlər olub ki, bu adamlar özlərini zərər çəkmiş kimi tanımaqdan imtina ediblər. Və əgər bu tamamilə boş məsələ idisə, iki gün əvvəl Gəncə şəhərinin icra başçısı Yıldar Əzizov bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirməz. Bununla bağlı Respublika Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılmazdı, Daxili İşlər Nazirliyində xüsusi təhqiqat aparılmazdı.
Qənimət Sahidov, Gəncə şəhər prokurorluğu noyabrın 14-də Koroğlu Qasımov haqqında cinayət işi qaldırıb. O güc tətbiqi ilə vəzifə səlahiyyətini aşmaqda ittiham olunur. Dekabrın 6-sında isə Gəncə şəhər rəhbərliyi bu mövzuya həsr olunan müşavirə keçirmişdi. Daxili İşlər Naziri Ramin Usubov isə bu işlə bağlı nazirlikdə xüsusi təhqiqat aparıldığını demişdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun verdiyi məlumata görə təhqiqat hələ davam edir. Gəncə şəhər polis idarəsi rəisinin köməkçisi Nofəl Qasımov isə bildirib ki, Koroğlu Qasımov haqqında deyilənlər düz deyil. O tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılmayıb, işə isə xəstə olduğu üçün çıxmır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlık bloku, Milli Birlik Hərəkatı və Milli İstiqlal Partiyası Respublika Prokurorluğunun müxalifətin 26 noyabr mitingində polislə vətəndaşlar arasında baş verən qarşı durmanı araşdırmaq məqsədi ilə açdığı cinayət işinin gedişinə dair bəyanat yayıblar. Bəyanatda ölkə prokurorluğundan 26 noyabr olayları ilə bağlı açılan cinayət işini obyektiv araşdırmaq, insanlara güc tətbiq edənləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək tələb olunur. Müxalifətçilər müxalifət liderlərini, o cümlədən başqa-başqa adamları ölkə prokurorluğuna çağırıb, sorğu-sual etməyi insanlara psixoloji təzyiq kimi dəyərləndirirlər. Dekabrın 9-unda gün ortadan sonra Naxçıvanda hava nisbətən normallaşmağa, dumanlar çəkilməyə başladığından Muxtar Respublikanın hava limanı artıq təyyarələri qəbul etməyə başlayıb. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Hava limanına iki təyyarə enir. Onlardan biri Tu-154 tipli təyyarə, Bakıdan Tu-134 tipli təyyarə isə Gəncədən istiqamətlənib Naxçıvana. Həmin təyyarələr artıq sərnişinlərlə bərabər geri qayıdır. Bu saatlara olan digər məlumata görə isə artıq Naxçıvan hava limanında dekabr ayının 5-ində olan təyyarə biletlərinin qeydiyyatı gedir və bir neçə təyyarənin bu saatlarda enəcəyi gözlənilir. Hava limanından aldığımız digər məlumata görə isə əgər gecə səhərədək hava nisbətən yaxşı olarsa, reyslərə əlavə təyyarələrin də salınacağı gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublika Avtonəqliyyat İdarəsindən aldığımız məlumata görə isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran İslam Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar aparır. Əgər danışıqlar baş tutarsa və Naxçıvan Muxtar Respublikasında havalar normallaşmasa, Nəqliyyat Nazirliyi İran İslam Respublikası ərazisindən keçməklə Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutları ilə hava limanında olan sərnişinləri daşımaq üçün 10 Mercedes tipli avtobus ayırıb. Hazırda Muxtar Respublikada hava nisbətən dumanlıdır. Demək olar ki, yaxşı hava şəraiti müşahidə olunur. Muxtar Respublika Hidrometeoroloji İdarəsindən isə bildirirlər ki, bu gün saat 21-dən sabah saat 21-ədək hava yenə də dumanlı olacaq. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Xəzər Universitetində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin tələbələrlə görüşü keçirilib. Tədbir dekabrın 10-u Beynəlxalq İnsan Haqları gününə həsr olunub. Səfir deyib ki, Azərbaycanda keçirilən son seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab verməməsinə baxmayaraq müəyyən uğurlar əldə edilib. Demokratiyanın inkişafı yönündə Amerikanın Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcəyini deyən səfir bildirib ki, vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi növbəti illərdə Azərbaycana 15 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Demokratiyanı xaricdən idxal etmək mümkün deyil. Demokratiyanın bünövrəsi daxildə, ölkənin içində qoyulmalıdır. Və demokratiya üçün belə bir özül insan haqlarının qorunması deməkdir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş Xəzər Universitetində insan haqları ilə bağlı tələbələr qarşısında etdiyi çıxışda belə dedi. O hesab edir ki, istər Amerikada, istər Azərbaycanda, istərsə də hər hansı demokratik ölkədə insan haqları sərbəst toplaşma, söz azadlığı, eləcə də öz hökumətini seçə və tənqid edə bilmək azadlığı kimi fundamental haqların üzərində qurulur. Cənab Harniş bildirdi ki, azərbaycanlılara öz hüquqlarını qorumağa, qanunun aliliyini təmin etməyə və mətbuatın peşəkarlığını artırmasına yardım məqsədi ilə ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Avrasiya Fondu və başqa təsisatlar həmişə qrantlar ayırır. Onun sözlərinə görə ölkəsi son bir neçə ayda da azərbaycanlıların öz hökumətini qurmaq hüququnun təmin olunması üçün çox çalışıb.
Amma əlbəttə bütün bunlara baxmayaraq, seçkidən əvvəl də seçki günündə problemlər oldu. İcra qurumları, hökumət rəsmiləri öz namizədlərinin xeyrinə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdilər. Eləcə də polis əsassız zorakılığa yol verib. Sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün öz başına həbslər aparıb. Hətta mən özüm də eşitmişəm ki, bəzi ali məktəblərdə rektorluq tələbələrin müxalifətin mintiqlərinə iştirakına görə cəzalandırıb. Hesab edirəm ki, öz hökumətini seçməkdə və sərbəst toplaşma azadlığının belə ciddi şəkildə pozulması yol verilməzdir.
Bununla belə, Rino Harniş deyir ki, seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab verməməsinə baxmayaraq, müəyyən uğurlar da qazanılıb. Bu uğurlardan biri budur ki, seçkidə uduzmuş namizədlər növbəti seçkilərə dək gözləmək niyyətində deyillər və demokratik islahatların aparılması yönündə addımlar atmaq istəyirlər. Və onlar kimi ABŞ da növbəti seçkilərə dək gözləməyəcək, demokratiyanın inkişafı yönündə cəsarətli adamlarla əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Cənab Harnişin sözlərinə görə vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi növbəti 5 ildə 15 milyon dollar qrant ayırmağı planlaşdırıb. Bundan başqa, yeni seçilmiş parlamentin cavabdehliyini artırmaq, parlamentin şəffaflığını təmin etmək üçün daha bir layihə reallaşdırılacaq. Amma səfir əlavə etdi ki, ölkəsi demokratik institutları yarada bilməz, onları yalnız dəstəkləyə bilər. Görüş zamanı səfir Rino Harniş tələbələrin kəskin sualları ilə də üzləşdi. Tələbələr Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda demokratiyanın, insan haqlarının neftə və sabitliyə qurban verildiyini bildirdilər. Rino Harniş isə cavabında söylədi ki, ABŞ-ın bölgədə maraqları üç əsas prinsipə söykənir.
And those three goals are security cooperation.
Həmin prinsiplərdən biri Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqdır, bazar iqtisadiyyatı və demokratiya sahəsində islahatlara nail olmaqdır. Üçüncü, neft və enerji məsələləridir. Hesab edirəm ki, ayrı-ayrılıqda təhlükəsizlik və enerji sahəsində əməkdaşlıq demokratik islahatlarsız həyata keçirilə bilməz. Bazar iqtisadiyyatı və eləcə də demokratik sistemin qurulması çevik bir sistem yaradır. Bizim məqsədimiz də son bir ildə daha yaxşı imkanların yaradılmasına nail olmaq idi. Və sözsüz ki, bizim həm Azərbaycanla, həm başqa ölkələrlə münasibətlərimiz gələcəyi həm təhlükəsizlik, həm enerji, həm də islahatlar sahəsində birgə əməkdaşlıqdan keçir.
Daha bir sual ABŞ-ın Azərbaycan polisinə ayırdığı 2,5 milyon dollarlıq qrantla bağlı oldu. Tələbələrdən biri sual verdi. Siz bu pulu polis mitingə çıxan adamları daha yaxşı döymək üçün mü ayırmışsınız? Cavabı gözləməyən tələbələr sualı bir müddət alqışladılar. Yalnız rektor Hamlet İsaxanlının müdaxiləsindən sonra alqışlar dayandı və səfir sualı cavablandırdı.
Your fellow students enjoyed your question. Yəqin bu sualdan tələbələrin də xoşu gəldi. Yox, yox. Əslində bizim polislə əməkdaşlığımızın məqsədi odur ki, əhali ilə polis arasındakı münasibətləri yaxşılaşdırmağa kömək edək. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, bütün proqramların məqsədi Azərbaycanda demokratiyanın daha da sürətlənməsinə xidmət edir.
Səfir Rino Harniş. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla Yaqub Can Əhmədoğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin başqa sərəncamı ilə bu vəzifəyə Hüseyn İsrafiloğlu İsrafilov təyin edilib. Azərbaycan Prezidentinin təyinatlarla bağlı imzaladığı başqa sərəncamlar haqqında Rövşən Qəmbərovun iqtisadiyyat xəbərləri blokunda.
Prezident İlham Əliyev Sənaye və Energetika Naziri Məcid Kərimov vəzifəsindən azad edilib. Məcid Kərimov Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti təyin olunub. Sənaye və Energetika Naziri vəzifəsinə isə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev gətirilib. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsinə isə Azərneftiyax İstehsalat Birliyinin sabiq rəhbəri son parlament seçkilərində Bakının Nizami rayonundan deputat seçilmiş Rövnəq Abdullayev təyin olunub. Yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev onun təyinatından əvvəl nazirliyin başladığı Hamı Yerli Mal Alsın, Xeyr Vətənə Qalsın kampaniyasının dayandırıldığını bildirib. Onun fikrincə, bu xaricdən mal gətirən biznesmenlərin hüquqlarını pozur. Dekabrın 9-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dolar 4590 manat, 1 avro 5421 manat, 1 rubl isə 158 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Yeni yetmələrdən qurulan Nizat Azərbaycan Futbol Klubu Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci olub. AFFA-nın yaydığı xəbərə görə Trabzon şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə qrup mərhələsindəki hər 3 oyunda 3-2, 3-1 və 3-1 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan futbolçuları finalda Trabzonsporun gənclər komandasına 0-4 hesabı ilə yenilməklə ikinci olublar. Nizat komandasının 4 oyuncusu öz mövqeyində turnirin ən yaşlıları mükafatına layiq görülüb. Cümə günü Maşaradakı Olimpiya kompleksində cüdo üzrə qadınlar və kişilər arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib. Zədə üzündən Azərbaycan milli komandasının üzvləri Kifayət Qasımova və İlçin İsmayılov yarışlara qatılmayıb. Çempionatda ümumilikdə 230 idmançı iştirak edib. Həftə sonu futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 12-ci turun 4 oyunu keçiriləcək. Şənbə günü Inter Mərkəzi Ordu İdman Klubunu, Gənclər Birliyi Şahdağı, Neftçi Karvanı Olimpik isə Bakını qəbul edəcək. Bazar günü Gəncə Göyəzənlə, MKT Araz Qarabağla, Turan isə Xəzər Lənkəranla qarşılaşacaq.
İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov. Dekabrın 6-sından 8-inədək Sinema Araşdırma Mərkəzi və Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə tələbə rejissorlarının film festivalı keçirilib. Festivala Azərbaycan və Türkiyəni təmsil edən tələbələrin işləri təqdim olunub. Efirdə 14:24. Mikrofonda Ülkər Akif qızı. Dekabrın 6-sından 8-inə dək davam edən tələbə rejissorların Start 2 film festivalının Grand Prix mükafatı Kima filminə görə Türkiyəni təmsil edən Gökçə Pəhləvanoğluna verildi. Sinema Araşdırma Mərkəzinin təsisçiliyi, Gənclər İdman və Turizm və Mədəniyyət Nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivala Azərbaycan və Türkiyəni təmsil edən 25 tələbənin 36 işi təqdim olunub. Gürcüstanlı tələbələrin isə festivala təqdim olunan işi zəif olduğundan seçim komissiyasından keçməyib. Münsiflər heyətinin sədri xalq artisti Həmidə Ömərova belə deyir.
Ümumi festivalda göstərilən işlərin səviyyəsi zəifdir. Əgərləri orada türk filmləri nümayişi olmasaydı, biz onda gördük nə qədər böyük fərq var. Yəni əgər bizdə bəzi filmlərdə ideya gözəldirsə, onun ekran həlli çox zəifdir. Orada həm ekran həlli güclüdür, həm ideya güclüdür. Həm də onun təsviri həddindən artıq diqqətə layiqdir. Bizim tələbələr hətta götürdükləri problemlərə bir qədər səhvi yanaşırlar. Əlbəttə bunu ümumiləşdirmək də düzgündür.
Həmidə Ömərovanın sözlərinə görə Münsiflər heyəti yekdil qərara gələrək ən yaxşı sənədli film nominasiyası üzrə birinci yerə heç bir filmi layiq görməyiblər. Bu nominasiya üzrə ikinci yerə isə Azərbaycandan Pillələr filminə görə Günel Nəcəfzadə layiq görülüb. Ən yaxşı bədii film üzrə birinci yerə Türkiyədən S.T. Claude filminə görə Ceyhun Qarabağ, ikinci yerə isə həm yerlimiz Elnur Əliyev Kənd Məktəbi filminə görə layiq görülüb. Elnur Əliyev Azərbaycandan güclü rəqibinin olmadığını elə əvvəlcədən də gördüyünü deyir.
Rəqib baxımından elə deyərdim güclü bir rəqib hiss eləmirdim Azərbaycan sardan. O Türkiyədən gözləyirdim ki, ola bilsin, nəsə ola bilər. Çünki mən universitetdə artıq öz işlərimdən seçilən bir adam olduğuma görə bir növ, mənə gələ belə də olmalıyım.
Qaliblərə pul mükafatları da verilib. Bundan başqa Butafilm Kino Şirkətinin texniki dəstək qrantı Azərbaycandan Könül Hüseynovaya təqdim olunub. Bakıdan Ülkər Akif qızı. Və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Human Rights Watch təşkilatı bəyan edib ki, Avropa Birliyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan insan hüquqları ilə bağlı tərəqqiyə nail olmağı tələb etməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi növbəti illərdə Azərbaycana 15 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfir Rino Harniş bildirib. Bugün Rusiyanın Vologda regionunda Baltik dənizinin altından Rusiyadan Almaniya və başqa qərbi Avropa ölkələrinə təbii qaz ötürəcək qaz kəmərinin tikintisinin açılışı olub. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər beynəlxalq ictimaiyyəti hövsələdən çıxardıb. Gəncə sakini Xoşqədəm Həmidova qəzetlərin yazdığı kimi Gəncə şəhər polis şöbəsində ona işgəncə verilmədiyini deyib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi canlı efirdə günün söhbəti ilə davam edir. Söhbəti aparır həmkarım Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Müxalifət parlamentdə olmalıdır, yoxsa küçədə? Müxalifəti nə parlamentə, nə də küçəyə buraxmırlarsa, müxalifət nə eləməlidir? Parlamentə getmək tribuna qazanmaqdır, ancaq o biri tərəfdən qeyri-legitim dediyin seçkilərə öz əlindən legitimlik verməkdir. Onda müxalifət nə eləsin? Müxalifətdən seçilən parlamentə getmir, getmək istəyən seçilməyib. Ancaq elə müxalifətçilər də var ki, həm seçilib, həm də gedir. Vahid mövqe niyə yoxdur? Bütün bu suallara cavab verməyə üç qonağımız kömək eləyəcək. Keçmiş baş nazir, millət vəkili Əli Məsimli. Xoş gəlmişsiniz Əli bəy.
Xoş sağ olun.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu. Xoş gəlmişsiniz Rauf bəy.
Axşamınız xeyir.
Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini Nürəddin Məmmədli. Xoş gəlmişsiniz Nürəddin bəy.
Təşəkkür edirəm.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, sıravi vətəndaş nə məsləhət görür? Müxalifət parlamentə getsin, getməsin. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Müxalifət parlamentdə olmalıdır, yoxsa küçələrdə?
Müxalifət parlamentdə olmalıdır, amma buraxmırlar da. Saxtalaşdırırlar seçkini.
Parlamentdə.
Parlamentdə. Həm orada, həm burada. Başqa fikrim yoxdur.
Parlamentdə.
Əslində, həm orada olmalıdır, həm burada.
Sizcə, müxalifət parlamentə getsin, getməsin?
Heç cürə getməlidir. Müxalifətin parlamentə getmə, ümumiyyətlə, mənəvi haqqı yoxdur.
Niyə?
Ona görə ki, müxalifət seçki öncəsi bəyan eləmişdi ki, onun davası mandat davasıdır, millət davasıdır, demokratik dəyərlərin Azərbaycanda bərqərar olmasıdır. Müxalifət necə tanıya bilər?
Nə bilim, getsin.
Getsin və xalqın haqqını desin.
Məncə getsin. Az da olsa hər kəs öz sözünü, subyektiv fikrini, ona etibar eləmiş, ona səs vermiş insanların sözünü bildirməlidir. Bəlkə onların arasında yaxşı adamlar var, iştirak etsinlər.
Getsin hökmən.
Getsə yaxşı olar, hə?
Bəli, öz sözlərini deməlidir. Az və ya çox faiz miqdarı ilə. Fərqi yoxdur.
Məncə getsə yaxşıdır. Çünki heç olmasa gedib orada sözlərini deyən bir adam olsun. Getməməklə nəyi zümrüt eləyəcək ki?
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Nürəddin Məmmədliyədir, Azadlıq blokunun nümayəndəsinə. Ancaq əvvəlcə bir səsə qulaq asaq.
Biz bələyik, meydanı tərk etməyik! Biz bələyik, meydanı tərk etməyik!
26 noyabrda polis dəyənəyini görüb, çoxu qaçıb dağılışdı, heç kim də onları qınamır. Ancaq qaçmayanlar da var idi, biri məsələ Əvəz Temirxan idi, Liberal Partiyasından. Ona görə də ən çox onu vurdular, ciddi zədələr aldı və onu tutdular. Yəni, elə eləyirlər ki, qoçaqlıq gəlib, indi mən yumşaq ifadə işlətmək istəyirəm, ehtiyatsızlıq mənasına çıxır. Belə olan yerdə bəlkə qaçmaq daha yaxşı idi. Yəni, elə yer var, dayanmaq lazımdır, elə yer var, getmək lazımdır. Mən bugünkü mövzuya gəlirəm, Nürəddin bəy, bəlkə müxalifət parlamentə getsə yaxşıdır?
Bəlkə... Dinləyicilərdən biri bu suala çox konkret və ciddi, eyni zamanda obyektiv cavab verdi. Azərbaycan müxalifətinin, özünü müxalifət hesab edən kimsənin bu cür parlamentte temsil olunması Azerbaycan halkına, demokratik prensiplere ziddi Azerbaycan halkına hıyanet. Bugün özünü muhalefet hesap eden kimsenin parlamentte oturması tamamıyla total şekilde sahtalaştırılmış seçkilerin neticesi olarak meydana gelmiş parlamentte legitimlikte onu giydirmek ve bununla da hakimiyet karşısında müeyyen ürterikleri götürmek demektir. Bayağı deyid olunduğu gibi Azatlık bloku, konkret olarak Azerbaycan Halk Cephesi Partiyası seçkiye kalmış, beyan eləmişdi ki, eğer seçkiler saxtakarlık şəraitinde keçirilirse biz bu parlamenti tanımayacağız ve onun işinde iştirak etmeyeceğiz. Eyni zamanda biz mandat uğrunda mübarizə yox, Azerbaycan'da demokratiya uğrunda mübarizə aparmaq ve Azerbaycan halkını Aliyevlə rejiminden xilas etmək uğrunda mübarizə məqsədi ilə seçkiyə qatılmışdır. Yəni seçkidən bu iki məqsədin reallaşması üçün bir vasitə kimi istifadə etmək əzmindədir. Bu cür mövqeyimizi bu gün də ardıcıl olaraq davam etdiririk və bu gün əgər biz parlamenti tanımırıqsa, onun işində iştirak etmək heç bir məntiqə sığışdırmaq mümkün deyil. Buna görə də mən hesab eləyirəm ki, Azadlıq bloku olaraq və ümumiyyətlə özünü müxalifət hesab edən hər hansı adamın parlamentdə oturmasının yalnız bir mənası var. O da hakimiyyət qarşısında öhdəliklərin olması, hakimiyyətə xidmət etməklə öz rifah halını, öz həyat tərzini yaxşılaşdırmaq məqsədinə xidmət eləmək. Buna görə də
çox sağ olun. Çox sağ olun Nurəddin bəy. Siz orada dediniz ki, parlamentdə oturmaq, yəni legitimlik gətirməkdir. Elə mən bu sualı Əli Məsimliyə vermək istəyirəm. Əli bəy, müxalifət deyir ki, parlament qeyri-legitimdir. O biri tərəfdə, məsəl üçün, siz parlamentə gedirsiniz. Bununla siz parlamentə legitimlik gətirmirsinizmi?
Birinci, əvvəlki məqama toxunaq. Avəz bəyin seçirdiyi mini sosioloji sorğu, belə təqribi hesablama aparsaq, onu göstərdi ki, parlamentə müxalifətin getməsinin tərəfdarları 96-97%, getməyək deyənlərin tərəfdarı isə 3%-dir. Mələ gəlir ki, 3%-i heç bir elminlə, heç bir faktlarla, heç bir ciddi əsaslandırmalarla dartıb 97-nin səviyyəsinə qaldırmaq olmaz, yalnız onu emosiya ilə qaldırmaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi Azərbaycanda 1988-ci ildən bu yana gedən proseslərdə tamamilə kimin kim olduğu, kimin hansı məsələbə qulluq elədiyi, kimin nə ilə nəfəs aldığı məlum olub. Ona görə də bugünlərim kifayət qədər hər şey aşkar olandan sorularım. Kimsə əgər parlamentə gedirsə, 17 ildən sorularım, kimisə qarşısında imtihan verməyə hesab edirəm ki, lüzum da qalmır. Bu nöqtəyə nəzərdən, mən belavasitə Azadlıq blokunun parlamentə getməmək qərarına hörmət edirəm. Hesab edirəm ki, eyni zamanda da siyasi mədəniyyət elə olmalıdır ki, parlamentə getməyə əsaslandırmağı bacaran insanların da parlamentə getməyini qarşı tərəf belavasitə argumentlərlə ya əsaslandıra bilsin, yaxud da deməli, bilavasitə bu məsələdə qarşı tərəfin mövqeyinə hörmət eləsin. Və bu pozisiyadan diskussiya aparanda hesab edirəm ki, artıq biz yeni təfəkkürlə çıxış edirik. Azərbaycanda nəyisə dəyişmək istəyiriksə, özümüz dəyişməliyik. Qafatalarımız dəyişməlidir və yeni dövrün tələblərinə cavab verən səviyyədə işlər görmək lazımdır. Əgər parlamentdə bir dənə müxalifət nümayəndəsi oturursa, bu azdır. Əgər ikisi oturursa, texniki xarakterli, elə belə oturublarsa, iki nəfərdir. Yox, bu adamlar doğrudan da iş görmək istəyirlərsə, artıq burada ədəli silsilə yox, həndəl silsilə işləməyə başlayacaq. İki nəfər artıq, iki nəfər yox, dörd nəfərdir. Dörd nəfər artıq, dörd nəfər yox, 16 nəfərdir, 16 nəfər, 156 nəfərdir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun abi.
Bunda iş görmək.
İndi isə sualım, çox sağ olun Əli bəy, biz yenə qaydasıq bu mövzuya, indi isə sualım Rauf Arifoğlunadır. Rauf bəy, müxalifət ki, bu seçkini gördü, bundan sonra bir də təkrar seçkiyə getməyin mənası varmı? Kim təminat verə bilər ki, eyni şeylər yenə də təkrar olunmayacaq?
Təşəkkür edirəm suala görə, heç kim təminat verə bilməz və mən bir də bildirmək istəyirəm ki, mən də Azadlıq blokunun
nümayəndəsiyəm və bütün bu prosesləri mən də Dilavərdə yaşamışam və biz əvvəlcədən bilirdik ki, hakimiyyət total şəkildə seçkiləri saxtalaşdıracaq və biz bunu 2000-ci ilə, 2003-cü ildə ondan daha əvvəl 95-ci ildə yaşamışdıq. Amma biz bayaq Muradın bəy dediyi kimi seçkiyə bir vasitə kimi, mübarizə imkanları kimi, o imkanların genişlənməsi kimi baxırıq və bu baxımdan mən çox istərdim ki, əgər ortada alternativ yoxdursa və mənim məlumatıma görə bu günə qədər yoxdur, ciddi bir alternativ, biz mütləq təkrar seçkiyə getməliyik. Qarşıda bir neçə ay var və həmin müddətdə bizim elektoratda, bizim liderlərimizdə özümüz də görəcəyik ki, bu qərar və bu istiqamət yeganə düzgün qərar və istiqamətdir və mən elə gəlir ki, bu addım atılacaq. Məsələ nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda 10 dairə boşdur. 10 dairədə mən hesablama aparmışam bugün 370 min, 400 min arasında seçici var yalnız. Əhali sayı etibarilə yarım milyondan çoxdur.
Alo?
Bəli, salam.
Bəli, bəli. Buyurun, dinləyici telefon xəttindədir. Buyurun, sualınızı verin.
Belə bir proses nəticəsində 10 dairədən biz azadlıq bloku olaraq 70-80 nəfər namizədi qeydiyyatı aldırmalıyıq. Və o 70-80 nəfər namizədi hesabına biz hər gün pulsuz nöfrə əldə edirik. Hər gün nöfrə çıxmaq imkanları əldə edirik. Və hər dairədən 6-7 namizədimizi bir araya gətirməklə, həmin dairələrdə mitin keçirmək, görüşlər keçirmək, gücü bir yerə qoyaraq Azərbaycan xalqı ilə yeni təmas imkanları qazanırıq. Mən bunu təkid edirəm və neçə müddətdir bunun təbliğatını aparıram. Hörmətli liderlərlə görüşmüşəm, demişəm və onlardan soruşmuşam, başqa alternativ varmı? Mən sizə əmin edirəm və mən istəyirəm ki, mən düzünü deyəm, alternativlər ya yoxdur ya da olduqca mücərrətdir, yaxud da hansısa bir xarici faktora bağlıdır ki, o faktorun baş verib verməyəcəyi hələ sual altındadır. Amma mən isə konkret mübarizə, konkret imkanlar ki, var, ölçəki bu imkanları verir, mən onu təkif edirəm. Gedək, mübarizəni davam etdirək, vuruşaq. Və mən burada öz... İstərdim ki, öz müttəfiqimiz, dostumuz Müradın bəyə müraciət edirəm ki, yəni vətənə xəyanət ittihamı konkret cinayət məcəlləsi ilə təvsif olunan və konkret maddələrə özünü təvsif olunan bir protestdir, cinayət əməlidir. Onu qarışdırmaq olmaz siyasi prosesdən və mən çox rica edərdim ki, bu mərhələdə, bu məsələdə son dərəcə ehtiyatlı olar. Çünki biz 2000-ci yadımızdadır. Onlar vətənə xəyanət etiram edirlər, onlara deyirlər ki, onlar pul alıb hakimiyyətdən ona görə gedirlər və o zaman da mən deyirdim ki, getmək düzgündür. Onlar getdirlər, təxminən 6 aydan sonra onlar müxalifətin parlamentdə yeganə səsi oldular. Müxalifətin başqa tribunası olmadı, imkanları olmadı və siz bilirsiniz ki, parlament elə yürüdü ki, həftədə 2 dəfə ölkənin bütün televiziyaları və qəzetləri ona yığışırlar və orada deyilən söz bütün ölkəyə çatır. Belə bir tribunan vəzindən vermək mənə elə gəlir ki, siyasi mövzəyi nəzərdən qətiyyən düzgün olmadı.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Rauf bəy. Nurəddin bəy, sizdən qabaq həm Əli bəy, həm də Rauf bəy dedi. Yəni, sizin inandıra bildilərmi sizi?
Qətiyyən inandıra bilmədilər. Əvvəlcə onu deyim ki, bizim bir müxalifət qüvvəsi olaraq, əsas istinad nöqtəmiz Azərbaycan xalqının bizə olan etimadıdır. Bugün etimad artıq yoxdur. Azərbaycan seçicisi təkrar seçkiyə getməyəcək. Və nəticədə hər şey hakimiyyətin istəyinə uyğun olaraq əsasən də bir alver vasitəsi kimi istifadə olunacaq. Çünki bugün Bəx Əli bəy iddia elədi ki, sorğu onu göstərir. Mən özüm də statistikanın nə demək olduğunu yaxşı başa düşürəm. Küçədə 3 nəfərlə, 5 nəfərlə nəsə sorsub müəyyən eləmək olmaz. Azadlıq blokunun bu mövqeyi xalq tərəfindən dəstəklənir. Bunun alternativi olmaması ideyası bugün Azərbaycan xalqı tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunur. Təkrar eləyirəm ki, bugün parlamentin təkrar seçkilərində iştirak eləmək, hakimiyyətinin alver vasitəsinə çevrilməsi qaldı. Rauf bəyəm bəyək mənə AXDP-nin vaxtı ilə və bugünkü fəaliyyətindəki əksiliklərlə bağlı verdiyi suala cavab olaraq bildirirəm ki, mən həmişə öz mövqeyimdə ardıcılıq prinsipini gözləmişəm. Mən o zamanda
həmin o parlamentdə təmsil olunmağın əli ixtarı kimi çıxış eləmişəm və bu gün də həmin mövqeyimdə qalıram. Belə bir parlamentdə 2 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfərlə təmsil olunmaqla nə orada qəbul olunan qanunların mahiyyətinə təsir eləmək mümkündür, nə orada hər hansı formada öz iradəni ifadə eləmək mümkün deyil, çünki o parlamenti biz yaxşı tanıyırıq. Orada insanların nəyə görə mükafatlandırıldığını və nəyə görə oturduğunu da biz çox yaxşı bilirik. Əgər diqqətlə izləsəniz görərsiniz ki, keçmiş parlamentdə özünü qismən abırra aparan, ləyaqətini gözləyən insanlar bu dəfə orada təmsil olunmuşlar. Orada yanlış söhüşü yaxşı bacaran, öz məntiqsi çıxışları ilə insanlara psixoloji təzir göstərən adamlar toplanıblar. Elə bir yerdə nəyəsə təsir eləmək, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə eləmək mümkün deyil.
Nurəddin bəy, bu getməyənlər, getməyən müxalifət bununla nə qazanacaq?
Getməyən müxalifət birinci növbədə bu parlamentin legitim olmadığını, öz siyasətində ardıcıl olduğunu, hər hansı şəxslərin mandat uğrunda öz maraqlarını təmin etmək uğrunda mübarizə aparmadıqlarını ortaya qoyacaqlar. Digər tərəfdən dünya mətbuatı və beynəlxalq təşkilatlar da son günlər faktiki olaraq bizim atdığımız bu addımı dəstəkləməkdədirlər. Əgər nəzərə alsaq ki, demokratik bir ölkənin daxili işi deyil, istənilən ölkədə demokratik proseslərin inkişafı xeyli dərəcədə beynəlxalq güclərdən asılıdır. Hesab edirəm ki, bizim addımımız düzdür. Digər tərəfdən ola bilsin ki, bu sözü deməməkdir, olar amma mən deyəcəm, Azərbaycan iqtidarı geri gəldi, gəlmədi, Azərbaycan müxalifətini xaricdən idarə olunmuş güclər kimi təqdim eləməyə çalışır. Nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları israrlı şəkildə müxalifətçilərin hər hansı formada, ad altında, parlamentdə oturdulmasına təhrik eləyir. Bu adın atılması eyni zamanda birbaşa həmin ittihamların doğru olduğunu sübut eləyəcək. Biz müstəqil siyasət yürütmək, Azərbaycana yönəlmiş, Azərbaycan maraqlarına xidmət eləyən siyasi qüvvə olduğumuzu sübut eləmək üçün Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almalıyıq. Bu maraqlar isə bu parlamentin legitimliyini tanımamaq, onun nəticələrini qəbul eləməmək və siyasi mübarizəni yeni parlament seçkilərinin təmin olunması istiqamətində davam etdirməkdən ibarət.
Çox sağ olun, Nurəddin bəy, çox sağ olun.
Formuz olacaq, bu mübarizəyə müqavimət olacaq vasitələrin və proseslərin inkişafında maraqlı olmamalıyıq.
Çox sağ olun, Nurəddin bəy. Əli bəy, mənim bir sualım var. Bu iki yol var da müxalifətin qabağında. Ya dediyinin üstündə durursan, ucuz-ucuza gedirsən. Ya da müəyyən kompromislərə gedirsən, nəsə qazanırsan. Bu Azərbaycanda bu ikinci yol, yəni mümkün deyilmi? Yəni hakimiyyətlə kompromis Azərbaycanda, yəni absurd mu məsələdir? Yəni radikal dedikləri müxalifətin düz 88-ci ildən vuruşan üzvləri var. Bu üzvlər nə qədər gözləsinlər? Yəni, müxalifət nə qədər uduzmaq fikrindədir?
Maraqlı, vacib bir məsələ qaldırdınız. Sizin sualınıza mən Ezovun bir kəlamı ilə cavab vermək istəyirəm. Ezov deyir ki, xoşuna daha çox işlərə nail olmaq olur. Mənə ki, zoruna. Şimdi bir məsələni qaldırıram. Artıq bizim 10 ildən artıq təcrübəmiz var. Və 10 ildən artıq təcrübədə bir neçə dəfə mən qaldırmışam bu məsələni. Gəlin 1993-cü ilin hacı təcrübəsini heç olmazsa xidmət istifadə üçün təhlil eləyək. Kənara çıxmasın, özümüz üçün təhlil eləyək. Qabıl olunmuyuz. Əgər 93-ü təhlilləməsək, növbəti hacı nəticələr olacaq. Olub. 2003-ü təhlil eləyək, 2003 də təhlil olunmuş və 2005 alınmış. Ona görə də burada yenə də obrazlı bir məsələni mən qaldırmaq istəyirəm. Dünyanın heç yanında görünmürük ki, 48-50 kilogramlıq bir idmançı 250 kilogramlıq bir ştangı qaldıra bilsin.
Və əgər o tərpədən də ayağını əzirsə, qalanlarını da məşq eləməyə qadağan edirsə, məhələcər ki, burada mən ki, xeyli dərəcədə sözmüş olur. Və üçüncü yenə də bir idmanla misal çəkməksən, Bavariyona görə uğur qazanırsa, 90 dəqiqə axıra qədər vuruşur, ondan sonralarında hakim əlavə elədiyi 3 dəqiqəni də vuruşur. Ona görə də mən Rauf Arifoğlunun o pozisiyasını %100 dəstəkləyirəm ki, vuruşursa, axıra qədər vuruşmaq lazımdır. O 10 yeri uğrunda da mübarizə aparmaq lazımdır. Və beləliklə də nə qədər mümkünsə həmin 10 yerin daha çox hissəsini götürməklə parlamentdə müxalifət və müxalifət yönlü, eyni zamanda o müstəqillərdən də xeyli dərəcədə o sağlam düşüncəli insanlar var ki, onlar da proseslərdə obyektiv mövqe nümayiş etdirəcəklər. Bir hesab edirəm ki, maraqlı bir koalisiya formalaşdırmaq olar, öz sözümüzü demək olar. Və axırıncı bir ciddi məqamı da mən demək istəyirəm, bu da çox vacibdir. Ünlərim, indiki iqtidarın duruş gətirməsi üçün nəinki müxalifət nümayəndələri parlamentdə olan, nəinki orada olan bir tərəflər, orada olan hakim partiyanın üzvləri də hökumətə qulaqarsa müxalifət yönündə çıxış eləməlidirlər, çünki yeni bir tikil başlayıb, yeni bir mərhələ başlayıb. Həmin yeri mərhələdə elə o qədər ciddi problemlər əmələ gəlib ki, orada əvvəlki tikildəki deməli asanlıqla duruş gətirmək mümkün olmayacaq. Bu kontekstdə deməli orada xeyli dərəcədə işlər görmək olar. Və o işləri görən zaman artıq birinci dövr tikildə ilkin kapital yığımı prosesi idi. O mərhələ idi. İndi başlanıb islahatların yüzü xalqa tərəf çevrilməlidir. Xalqa tərəf islahatları aparan hökumət duruş gətirəcək. Hökumət əgər bu istiqamətdə yeni də əvvəlki pozisiyada qalsa duruş gətirə bilər. Və bu nöqtəyə nəzərdən parlamentdən mən hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə işlər görmək mümkün olacaq. Azərbaycan Avropanın qonşuluq siyasətinə daxil olur. Demokratiyadan başlanmış siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar, ekoloji sahədə, təhsil sahədə, Avropa standartlarına yaxınlaşmaq istiqamətində ciddi işləri Azərbaycan görməyə məhkumdur.
Çox sağ olun Əli Bəy.
İqtisadi daxil oluruq.
Çox sağ olun Əli Bəy. Dinləyicimizin sualı var. Hüseyn Bəy telefon xəttindədir. Buyurun Hüseyn Bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım Azadlıq blokunun nümayəndələrinədir. Birinci sualım olardı, Rauf Bey zavallından indirseydi daha yaxşı olardı. Müxalifət nümayəndələrinin Amerikanın səfiri Rino Harnişdən görüşündən sonra Rino Harniş belə bir fikir işlətdi ki, Amerika dövləti Azərbaycanda bundan sonra gedən istənilən demokratik layihəni, demokratik mübarizəni deyil, layihəni dəstəkləməyə hazırdır. Bu fikrə münasibət. İkinci sualım, Azadlıq blokunun hər iki nümayəndəsi nədir? Sizin aranızda olan başlanılan ilkin fikir ayrılığı Azadlıq blokunda olan iflasın başlanıcıdır yoxsa sonu?
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Yəni Amerika səfiri Harniş deyirdi ki, biz konkret hansısa qüvvəni yox, ümumi prosesi, demokratikləşmə prosesini müdafiə edirik. Yəni bu Rauf bəy cavab verərsizmi bu suala?
Mən səfirlə bizim liderlərin görüşü haqqında təfsilatlı məlumata malikəm. Və mən bilirəm ki, orada səfirin vəziyyəti heç də yəni ləyəçan olmuyub. Yəni arxayın şəkildə və üstün aksiyyətlə danışa bilməyib və daha çox deyib ki, mən düşünməyə meyilliyəm. O sözlər o kənara çıxandan sonra kimlərə danış deyib və onun arxasından nə diyanır, mən onu tərcüm edə bilmərəm. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika demokratiyası mağamdan çıxa bilmədi. Konkret olaraq Azərbaycanda və bu birinci dəfə deyil. Ona görə mənə ilə gəlir ki, biz Amerika istiqamətindən Avropa istiqamətinə üzümüzü daha çox tutmalıyıq və Avropa institutları ilə, qoca Avropanın, demokratik Avropanın institutları ilə daha çox əməkdaşlıq etməyə meyillənməliyik və daha çox xalqa doğru öz qüvvələrimizi səfərbər etmək istiqamətində addım atmalıyıq və bu daha doğru olardır. Və Azadlıq blokunun daxilində iflasın ya fikir ayrılığının olması ilə bağlı mən onu deməliyim ki, hələ elə bir proses yoxdur. Amma bura demokratik bir camiyədir və burada istənilən məsələlər müzakirə olunur və həmin proses gedir. Qərar olandan sonra əgər o qərara rəyət olunmasa, əlbəttə ki, bu iflasdan yaxud da qarşı durmadan, yaxud anlaşılmazlıqdan danışmaq olar.
Bir de Rahat Bey, bir söz demək istəyirəm. Yəni bu sualın özü ki, müxalifət parlamentə geçsin, getməsin, sualın özü o qədər qəlizdir ki, yəni bu əslində fikir ayrılığı çox normaldır, mənim fikrimdir.
Rıxan Bey, bilirsiniz, əlbəttə ki, normaldır, amma mən istəyirəm ki, mənim mövqeyim düzgün anlaşılsın, o baxımdan ki, mən qətiyyən kompromis təklif etmirəm. Mən qətiyyə müxalifətin barışmasını təklif etmirəm. Bu texnoloji məsələdir və mən təəssüf ki, bugündən başlayaraq öz təkliflərimi ictimailəşdirməyə məcburam. Bu əslində müxalifətin bir sirridir. Yəni biz, mən yuxarıda dediyim kimi, 10 dairədə 70-80 nəfər qeydiyyatı alır, pulsuz yetir qazana bilər 2 ay müddətində. Bunu görməmək mümkün deyil axı. Və kim sonradan 10 gün qalmış imtina edər ki, biz getmirik. Amma bu dəqiqə vəziyyət. Biz sadəcə bir misil keçirmək üçün Bakı meyvəsində müraciət edib yer ala bilmirik. Bizi televizyalara qoymurlar. Bizi göndərirlər masadırılma deyib biz də onunla razılaşmırıq. Və belə bir vəziyyətdə mən bu perspektivlər və mübarizə taktikasını təklif edirəm. Və burada Nurəddin bəyin dediklərin bütün alışma və siyasi münasibət baxımından müəyyən fərqlər var ki mən mübarizəm bu cür təklif edirəm və bu barədə ciddi söhbətlərimiz olub bizim dostlarımızla və mən təklif edəmişəm ki gəlin buna gedək patos, vətənə xəyanət və s. bunlar olsun, bunlar deyilsin bunlar lazımdır amma inkişan üçün yox və başqa istiqamət üçün deyilməlidir. Orada bizim bir neçə namizədimiz var və onları haqq seçib biz onları özümüzdən niyə kənarlaşdıraq və mən onlarla söhbət eləmişəm. Onlar böyük əsarəti gedəcəklər. Və biz onları uzaqlaşıb partiyadan çıxarıb özümüzdən uzaqlaşdıracaq. Bu dəvətdə hakimiyyət çox belə böyük səbirlə və maraqla o prosesi gözləyir ki, onları özünüküləşdirsin. Və hakimiyyətin belə bir vəziyyətində biz də əlimizə olan bir neçə adamı belə o tərəfə onları güçsüzləşdirək və deyək ki, onlar vətən xainidir. Onlar gedib necə mübarizə aparacaqlar? Onlar gedib necə demokratiyanı müdafiə edəcəklər? Bax, onlar doğrudan da seçiliblər. Biz də seçilmişik, amma bizim haqqımızı tanıyıb buraxmayıblar. Bir neçə nəfəri buraxmalıydılar, çox ki, proqramda beləydi, onları buraxıblar. Amma onların arxasında bir neçə yüz min xalqın seçicinin səsi duyanır və onların səsini bütün müxalifətin səsinə çevirmək olar. Və mən məsələyə bu cür baxaraq və əksinə hesab edirəm ki, biz getməsək və biz onlardan imtina etsək həmin üzvlərimizdən kompromis budur, hakimiyyətin maraqlarına cavab verən addım budur və mübarizədən bir mənalı şəkildə imtina edib geriyə çəkilmək bundan ibarətdir.
Çox sağ olun,
Rəhbər. Göz önündədir. Parlamentə gedilməsə, seçkilərdə iştirak olunmasa, həftədə bir dəfə meriyə məsub yazacaq və həftədə bir dəfə bizə cavab gələcək ki, matadroma gedin.
Çox sağ olun, Rahat Bey. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri deyərdiniz? Bir dəqiqə, Nurəddin Bey, buyurun.
Mən hər şeydən əvvəl demək istəyirəm ki, Amerika harmış və buş deməkdir. Amerika xalqı demokratiyanın tərəfindədir. Bu dəqiqə Amerikanın nüfuzlu mətbuat orqanları, beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycan haqqı işini müdafiə edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Ağ Evdə neft lobbisinin çox güclü olduğuna görə Azərbaycan ondan əziyyət çəkir. Ona görə də Azərbaycana yardım göstərə biləcək bütün demokratik təsisatlara, institutlara əməkdaşlıq davam etdirilməlidir. Azərbaycanlıların geriyə qayıdış yoxdur. Demokratiya bərqərar olacaq və bunun uğrunda da biz mübarizə aparmağa borcluyuz.
Çox sağ olun, Nurəddin Bey. Əli Bey, yekun olaraq nələr deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Belə bir qanun var. Əgər insan həyatı boyu qarşısına çıxan problemlərin 15%-ni həll edirsə, qalan 85%-i Allahın səndən ərəşətlə, mən bərəşət prinsipiyle öz-özünə həll olunmağa başlayır. Bu, insan qrupuna da aiddir, cəmiyyətə də aiddir. Gəlin, papağımızı qabağımıza qoyaq. Elə bir texnologiya işləyib hazırlayaq ki, özümüzün öhdəsinə düşən həmin 15%-i həyata keçirək ki, ondan bundan umut, soru küsürüb belə bir vəziyyətə qalmayaq. Əgər biz öz öhdəmizə düşən 15%-i həll eləsək, Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə ciddi təşan verəcəyik, ona dönməz xarakter verəcəyik və eləliklə də Azərbaycan cəmiyyətinin bütün tərəflərində demokratik yeniləşmə islahatlarının həyata keçirilməsi üçün zəmin yaranmağa başlayacaq.
Çox sağ olun, Əli Bey. Rahat Bey, yekun olarak ne deyirdiniz? Bir dəqiqə.
Azerbaycan'da heç de her şey durmuyor. Eksine, biz bir mənalı şekilde bilmeliyiz ki, Azerbaycanlı olarak, bizim karşımızdaki hakimiyet kifayet kadar zayıflamış, dünyanın gözünden düşmüş, halkımızın gözünden düşmüş ve birbiriyle intriga falan gruplardan, karusyacı rüşvetli gruplardan ibaretti. Bu tür hakimiyetler uzun yaşamırlar. Ve onların yegane gücü, kuvveti, devletin rıçaklarından istifade ederek, onun polis gücünden istifade ederek, hələlik ki halkın müqavimətini, demokratik dalganı dayandırmasındadır. Ama biz arzucu olsak, biz öz faaliyete yol vermesek, biz kararları kabinetlerde, müzakereler neticesinde de doğru düzgün şekilde kabul etsek, biz galip geleceğiz. Mən danışıram Azerbaycan halkını demokratik düşüncede temsil edenlerden biz diyenler. Ve biz bir deputata, iki deputata mandatından imtina etdiyimizsə, öz iddialarımızdan da imtina etməyi, öz partiya, firqə əvəzimizdən de imtina edib birləşməyə bacarmalıyıq. Və biz nümunə olmalıyıq. Bax, söhbət Azərbaycan siyasətində olan tanınmış şəxslərdən, liderlərdən gedir ki, onların bu dəyərlə şəxsi fədakarlıq və nümunə göstərməsi zamanıdır və çox geniş imkanlar var ki, bu imkanlardan istifadə eləmək olar. Onların bir neçəsini mən şəkildə olsa
anons etsin. Çox sağ olun Rab Bey, çox sağ olun. Bugün həddən artıq çox dinləyici var idi ki, sual versin, ancaq təəssüf ki, biz üzr istəyirik, cəmi bir dinləyici ilə telefon xətti yarada bildik. Çox sağ olun, verilişimizdə iştirak edirdilər. Əli Məsimli,